ครับสมาคมคณะผู้ว่าการรัฐต่างๆของสหรัฐส่งรายชื่อโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องการการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนรวมทั้งหมด428โครงการให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาโดยระบุว่าเป็นโครงการที่สามารถลงมือก่อสร้างได้เลยนะครับโดยครอบคลุมรัฐและดินแดนในครอบครองของสหรัฐรวม49รัฐด้วยกันโครงการปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงโดยระบุว่าจะใช้เงินลงทุนราว1ล้านล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรายงานของ American Society of Civil Engineers ระบุนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐอาจต้องลงทุนในโครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศเป็นเงินทั้งหมดราว3ล้าน6แสนล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2020ครับและที่ฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสกำลังวางแผนสร้างกำแพงกระจกใสกันกระสุนความสูง 2.5 เมตรกันรอบหอไอเฟลเพื่อป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยจะใช้งบประมาณ21ล้าน3แสนดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนมูลค่า320ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้บริเวณหอไอเฟลซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของกรุงปารีสนั้นมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันบริเวณรอบๆหอไอเฟลมีแผงกั้นแบบชั่วคราวซึ่งหลายคนบอกว่าทำลายทัศนียภาพของหอไอเฟลแห่งนี้แต่กำแพงกระจกใสที่กำลังจะติดตั้งจะเป็นรั้วแบบถาวรที่ดูแล้วมีความสวยงามมากกว่านะครับแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งนี้ราว7ล้านคนครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รายงานผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งขาดทุนเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นคือขาดทุน167ล้านดอลลาร์ขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของปีคศ2015นั้นขาดทุนไปราว90ล้านดอลลาร์Twitter ซึ่งมีอายุ10ปีเต็มยังไม่เคยมีผลกำไรแม้จะมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นมีผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้น 4% เทียบกับปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่ระดับ319ล้านคนอย่างไรก็ตาม CEO ของ Twitter แจ็คดอร์ซี่กล่าวว่าปีคศ2016ที่ผ่านมานั้นเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ Twitter พร้อมแสดงความมั่นใจว่าบริษัทกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเชื่อว่าจะเริ่มทำผลกำไรได้ภายในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่ง Intel บริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของโลกประกาศแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่รัฐแอริโซนาเพื่อผลิตสินค้าที่ Intel บอกว่าเป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดเพียง7นาโนเมตรเท่านั้นBrian Kasanis, CEO ของ Intel กล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีว่าโรงงานดังกล่าวจะใช้เวลาราว 3-4 ปีในการก่อสร้างและคาดว่าจะจ้างงานราว 3,000 ตำแหน่งคาซานิสกล่าวด้วยนะครับว่าชิปคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ขนาด7นาโนเมตรนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับศูนย์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ต่างๆและรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติโดยจะปรับเปลี่ยนจากเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิมที่ใช้วัสดุประเภทซิลิคอนไปเป็นวัสดุแบบใหม่ที่เรียกว่าอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนท์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับผู้ดูแลทรัพย์สินของนายแอนโทนีแบเร่นักร้องทาง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าเมสซี่มายาได้ยื่นฟ้องต่อศาลนครนิวออร์ลีนส์กล่าวหาว่านักร้องหญิงชื่อดังบียองเซ่นั้นใช้เสียงของเมสซี่มายาในเพลง Formation โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่าถึง20ล้านดอลลาร์กับบียองเซ่ด้วยแอนโทนีแบเร่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากการร้องเพลงแร็ปทาง YouTube ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปีคศ2010นะครับนอกจากบียองเซ่ที่มีชื่อตกเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้วผู้ประพันธ์เพลงผู้กำกับวิดีโอเพลงและบริษัท Warner Music Group ก็ตกเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันOkay, ladies, now let's get information.